დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. რა თქმა უნდა, დავიწყებ სტატისტიკით, საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების შესახებ ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც გუშინდლის შემდეგ არ შეცვლილა, რა თქმა უნდა, შეიცვალა ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ ამეთერში. 394 დადასტურებული შემთხვევა ახლა საქართველოში COVID-19-ით დაავადების, მათ შორის გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა ბოლო დღეებში. 93 პირი არის გამოჯამრთელებული, არის მოლოდინი, რომ დღეს კიდევ გაიზრდება ეს რიცხვი. და სამწუხაროდ შეიცვალა გარდაცვლილთა სტატისტიკა, ასევე შაბათკვირას მეოთხე ადამიანი გარდაიცვალა, აჭარაში მოხდა ეს ფაქტი. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ადამიანის უფლებები. ერთი მხრივ ჩვენ შევეხებით, მათ შორის COVID-19-ის გავრცელების ფონზე ადამიანის უფლებების მნიშვნელობას და ასევე მიმოვიხილავთ ორგანიზაცია Amnesty International-ის წლიურ ანგარიშს და საქართველოს ნაწილს, ბუნებრივია, დიდწილად. Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ასათიანი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი გეტყვით, რომ საქართველოში გრძელდება შეზღუდვები, გამკაცრებული, ასე ვთქვათ, საკარანტინო ღონისძიებები, რაც ითვალისწინებს აგრეთვე და დღევანდელ დღეს და მიმდინარე კვირაში აქტუალურია. სასაფლაოებზე გასვლა არის შეზღუდული. ერთადერთი დაშვება არის, რომ სასაფლაოებზე შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ დაკრძალვის ღონისძიებებისთვის. მას ასევე აგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან და, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად, ბატონო ლევან, მოგესალმებით. არ მესმის ხმა თუ შეიძლება? ბატონო ლევან, გესმით ჩემი?
მესმის, კი, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე წლიურ ანგარიშზე გადავიდოდეთ, მე მინდა შევეხო ერთ საკითხს. ჯერ კიდევ 20 მარტს, ზუსტად ერთი თვის წინ, Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ტექსტი, განმარტებები, ასე ვთქვათ, იმის თაობაზე, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანის უფლებებს COVID-19-ის გავრცელების კვალობაზე არსებული შეზღუდვების ფონზე მთელ სოფლიოში. იქ რამდენიმე საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი გამოყოფილი და ერთ-ერთი პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე, ჯანდაცვის მისაწვდომობაზე. და მენიშნა, ასე ვთქვათ, ერთი საკითხი, რაც ეხება იმას, რომ როცა სახელმწიფო აწესებს გარკვეულ ვალდებულებებს, გარკვეულ ზომებს, მაგალითად პირბადეების ხმარება იქნება ეს, თუ სანიტაიზერების და ასე შემდეგ, უფრო ახლა პირბადეებს ეხება ეს, რადგან ვიცით, რომ დახურულ საჯარო სივრცეებში სავალდებულოა, რომ ადამიანს ეკეთოს პირბადე, რომ ეს პირბადე მისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვისო. მეტნაკლებად გვარდება ეს საკითხი საქართველოში. თქვენი ჰონგ-კონგის მაგალითი მოყავთ, სადაც ნათქვამია, რომ ვთქვათ, დაბალი შემოსავლის ოჯახებს არ ჰქონდათ საშუალება შეძენისა ამ პირბადეების. არ გამოვრიცხავ, რომ საქართველოშიც იყვნენ ასეთი ადამიანები, ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ადამიანი მაღაზიასა და აფთიაქში, სასურსათო მაღაზიასა და აფთიაქში საქართველოში პირბადის გარეშე ვერ შევა. პასუხისგებლობა ეკისრება მეპატრონეებს ეკისრებათ ამ დაწესებულებების და კიდევაც პრაქტიკაშიც ასეა, პირბადის გარეშე თანამშრომელი მაღაზიის მიგითითებს, რომ ვერ შეხვალ მათ, ასე ვთქვათ, მაღაზიაში სავაჭროდ. ასევე არის საკითხი, რომელიც შეეხება იმას, რომ ის ზომები, რაც არის გატარებული, თანაბრად უნდა ეხებოდეს ყველა ადამიანს ქვეყანაში. და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემები უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ პროცესში და ამ აკრძალვების და შეზღუდვების ფონზე, როცა არსებობს საფრთხე და მიმდინარეობს ამ ვირუსის გავრცელება. რა შეგიძლიათ თქვენ დაამატოთ ამას და საქართველოს კონტექსტს რომ აკვირდებით, აი რა ხდება თვალში ამ კუთხით?
მოგესალმებით. ზოგადად ეპიდემიის და პანდემიის გავრცელების შემთხვევა არის ის შემთხვევა, როდესაც შეიძლება ზოგიერთი ადამიანის უფლება, მოქმედება შეწყვიტოს, ხომ? ეს ხდება საგანგებო მდგომარეობის დროს და ის გამოწვევა, რაც რის წინაშე დღეს საქართველოს და მსოფლიო აღმოჩნდა, არის ნამდვილად ის შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოებს შეუძლიათ, რომ ზოგიერთი ადამიანის უფლება უფლების მოქმედება შეაჩერონ. თუმცა აუცილებელია, როდესაც ხდება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, უფლებების აკრძალვა არ იყოს ერთგვარი ბლანკეტური. ანუ ჩვენ მოახდინოთ იდენტიფიცირება იმ უფლებების, რომლის შეჩერება აუცილებელია იმისთვის, რომ გაუმკლავდეთ გამოწვევას და უშუალოდ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ უფლებების მოქმედება შეიძლება ხელს უშლიდეს კონკრეტული ღონისძიების გატარებას. და ასევე სასურველია თუკი სახელმწიფოები კონკრეტულად გაწერენ იმ ღონისძიებებს, რა კონტექსტშიც ეს უფლება შეიზღუდება. ანუ დაუშვათ კი არ იყვიან, რომ ზოგადად იზღუდება მაგალითად გამოხატვის თავისუფლება, არამედ თქვენ კონკრეტულ კონტექსტს, როდის და ვის მიერ იზღუდება. საქართველოს შემთხვევაში თვითონ რაც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს თავსებადი იყო საერთაშორისო სტანდარტებთან და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითია საქართველოს იმისა, უფლებების შეზღუდვის ჭრილში თუ როგორ უმკლავდება COVID-19 რეგიონში. პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა კონკრეტულად ჩამოწერს მხოლოდ იმ უფლებებს, რომელიც მეტნაკლებად პირდაპირ კავშირშია COVID-19-ის წინააღმდეგ გასატარ ღონისძიებებთან და რაც ასე მისასალმებელია, არის ის, რომ საგანგებო მდგომარეობა პირდაპირ ეხება იმ კონტექსტს და იმ ღონისძიებებს, როდესაც ხდება უფლების შეზღუდვა. მაგალითად, თუ კი არის საუბარი საკუთრების უფლების შეზღუდვაზე, იქ კონკრეტულად წერია ეს კონტექსტი, რა კონტექსტში ზღუდავს ჩვენ საკუთრების უფლებას. როგორ ის არის მაგალითად კერძო ქონების გამოყენება სამედიცინო მიზნებისთვის, როდესაც სახელმწიფოს სჭირდება დამატებითი ფაქტი სამედიცინო მომსახურების გასაწევად. ანუ ეს ღონისძიებები, რაც განახორციელა საქართველოს ხელისუფლება, ნამდვილად არის თავსებადი საერთაშორისო სტანდარტებთან და ნამდვილად არის პროპორციული ადამიანის უფლებებთან. ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმ რეგიონის ფონზე, რა რეგიონშიც საქართველოს არის. ჩვენ სამწუხაროდ ვიხილეთ, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო ევრაზიის რეგიონში და საქართველოს გარშემო იყენებს COVID-19 ინფექციას იმისთვის, რომ დაუშვათ გარკვეული შეტევა მიიტანოს
თავისი მიზნების შეასრულოს, ხო?
კონსერვებზე და ასე შემდეგ. ანუ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად იგივე ცენტრალურ აზიაში და აზერბაიჯანში ხდება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა COVID-19-ით გათვალისწინებული ღონისძიებების კონტექსტში. ანუ ეს რაც საქართველოს შემთხვევაში განხორციელდა საგანგებო მდგომარეობის მხრივ, კარგია და მისასალმებელია. თუმცა ერთადერთი, ასე ვთქვათ, დიდი პრობლემა, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ზოგადად COVID-19-ის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, არათანასწორი განხორციელება. კონკრეტულად ეს ეხება ეკლესიას. ჩვენ ხედავთ, რომ მოწოდება არის და რეკომენდაცია სამედიცინო პირების მიერ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისგან, რომ ზოგადად მოვერიდოთ არაუცილებელ საჯარო ადგილებში თავშეყრას. წესი დარიგით ეს ასევე უნდა მოისაზრებდეს რელიგიურ მსახურებას. საქართველოში ეს არ მოისაზრებს რელიგიურ მსახურებას, ეს ერთი, და მეორე ასევე არის წუხილები იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ეს ნების ძართვა რელიგიურ მსახურებასთან დაკავშირებით ეხება მხოლოდ საქართველოს ეკლესიას და სხვა რელიგიური უმცირესობები პრინციპში ამ პრივილეგიით ნაკლებად სარგებლობენ. თქვენ იცით ალბათ, რომ ჩვენთან რელიგიურმა უმცირესობის დიდმა ნაწილმა, ასე ვთქვათ, თავიანთი ნებით გადაწყვიტა, რომ რეკომენდაციებს დამორჩილებოდნენ და თავიანთი ნებით სერვისები შეიძლება ქცეულდება ზოგიერთ რელიგიურ თემში, მაგრამ არ არის ეს სერვისების საჯარო. ანუ ესეთ სიტუაცია.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ დავაზუსტოთ, თქვენ აღნიშნეთ თავისი ნებითო. დიახ, ნება მდგომარეობდა იმაში, რაც გამოიჩინა ყველა სხვა მოქალაქემ საქართველოსი, როცა დაწესდა ასე ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, დაწესდა ეს შეზღუდვები, ამას კანონის ძალა აქვს და ისინი მოიქცნენ როგორც კანონმორჩილი მოქალაქეები. ასე დავარქვათ.
ესე არის კი, ანუ სამართლებრივად საინტერესო ხა შეიძლება ეს ტექნიკური დეტალია, მაგრამ საინტერესოა და მნიშვნელოვანი, როდესაც საუბრობთ უფლებათა სტანდარტებზე, რომ საგანგებო მდგომარეობით არ მომხდარა რელიგიური სერვისის მსახურების შეზღუდვა. Ну, ამას თავისი სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, მიზეზები შეიძლება ქონდეს, მაგალითად ის, რომ კონსტიტუციით არ შეგვიძლია ვთქვათ, აღსარებლობის ჭრილში რელიგიური მსახურება შეზღუდოთ საგანგებო მდგომარეობის დროს, თუმცა შეგვიძლია ჩვეულებრივ შეზღუდვა. ანუ დამატებით შეიძლება ხელისუფლებას შეესყიდა სამართლებრივად. ანუ ვართ რეჟიმში, როდესაც სამართლებრივად ნებადართულია ყველასთვის, ყველა რელიგიისთვის რელიგიურ საფურებაში მონაწილეობა, თუმცა ფაქტიურად რელიგიური უმცირესობები, ასე ვთქვათ, თავს ისუდავენ ამ კუთხით და ამბობენ, რომ დაუშვათ ისინი არ ჩაატარებენ საჯარო მსახურებას, რაც თავისთავად მისასალმებელია. თუმცა თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე დღის წინ მუსლიმთა შეიხი მირდა გასადოვი ეხლა ინფორმაცია, რომ დაიბარა საქართველოს საფრთხეების სამსახურში, მას შემდეგ რაც მან განაცხადა აი ამ მიდგომასთან დაკავშირებით რელიგიურ საფურებაზე, რომ თუ კი ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას ეძლევა საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, ტაძრები გაავსოს, რატომ არ უნდა შეეძლოს, რომ მას გააკეთოს იგივე და დაუშვათ საქართველოს მუსლიმთა თემიც იმავეს გააკეთებს. და აი ამ ყველამ განცხადებას მოყვა ესეთი რეაგირება საქართველოს საფრთხეების სამსახურისა, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია და არ შეც მიშთამაშილებას, რომ ან რელიგიური მსახურების კუთხით ერთგვარ დისკრიმინაციას აქვს ადგილი. როდესაც გამოყოფთ ერთ კონკრეტულ ჯგუფს, მას ვაძლევთ ყველაფრის უფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ ის, რასაც ისინი აკეთებენ, ანუ რელიგიური მსახურება საჯარო ეწინააღმდეგება სამედიცინო რეკომენდაციებს, და მეორე მხრივ, რაც შეეხება რელიგიურ უმცირესობას, მათ უკვე ამის აკეთების უფლება არ უნდა ჰქონდეთ.
ანუ ამაში ხედავთ თქვენ ამ უთანაბრობაში დარღვევას და არათავისთავად იმაში კანონისა, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ანუ გულისხმობს შეკრებას, ადამიანების შეკრების დაშვებას.
მე ვფიქრობ, რომ ორივე ჭრილში დავინახავდი პრობლემას. ზოგადად ძალიან ბევრი სამედიცინო რეკომენდაცია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ შეკრებები უნდა დასრულდეს, ხო? და როდესაც საუბარია შეკრების დასრულებაზე, საუბარი არის ისეთ შეკრებაზე, რომელიც არ არის აუცილებელი. აუცილებელი შეკრება შეიძლება იყოს მაგალითად სხვადასხვა მაღაზიებში და სასურსათო პროდუქტებში ხალხის მისვლა. მაგრამ რელიგიური მსახურება არის ის შემთხვევა, როდესაც ეს შეიძლება ჩატარდეს ონლაინ, იგივე თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ასე რომ იდეალურ შემთხვევაში რელიგიური მსახურებაც უნდა ყოფილიყო შეზღუდული. თუ კი ჩვენ უზღუდავთ ადამიანის უფლებას, რომ დაუშვათ დაესწროს კულტურულ ღონისძიებას, მაშინ შეგვიძლია ასევე ვთქვათ, რომ უნდა შეუზღუდოთ მას უფლება, რომ რელიგიურ მსახურებას დაესწროს, იმიტომ რომ ორივე თანაბრად საფრთხის გამომწვევია COVID-19-ის გავრცელებასთან.
რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი, ხო, ამოსავალი. მანოლევან, ზარი გვაქვს კვე სტუდიაში, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა.
მისალებით თქვენ სტუმარს. კილოცავთ ყველა ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას.
გმადლობთ, კილოცავთ
ასე. ბატონო ერთად ღმერთმა მრავალს დაგვასწროს და ბატონო ლევან, იცით რა მაინტერესებს? ეს ხომ არ არის იქიდან გამომდინარე ისე, რომ თუ ჩვენ რელიგიურ ორგანიზაციებს მიუდგებით მხოლოდ და მხოლოდ როგორც პარტიებს თავის წესდებებიდან გამომდინარე, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია გარდა წესდებისა, ხო? მაშინ შეიძლება ეს ყოველას შეეხოს ერთნაირად. მაგრამ იმ რელიგიურ დაჯგუფებებს, რომლებსაც ორგანიზაციებს ან შეკრებებს, რომლებსაც გარდა რელიგიური მწამსისა გააჩნია მრავალი სასწაულ მოქმედი სიწმინდე, ხო? აი ახლა მაგალითად მართლმადებლურ ეკლესიაში დევს წმინდა ართოსი მთელი კვირის განმავლობაში საკურთხეველში შესასვლელთან, რომელიც რიგდება და მთელი წლის განმავლობაში მეორე გამოიყენება როგორც ლოცვით სასწაულ მოქმედი საშუალება, ისე როგორც დიდი აიაზმი რელიგიურ დაჯგუფებას, რომელსაც ყავს წმინდანები, რომელსაც აქვს ისტორია, და ის არ არის მხოლოდ და მხოლოდ როგორც პარტია, რომ გაწევრიანდი და მორჩა.
ახლა თქვენ მხოლოდ ერთ რელიგიაზე ლაპარაკობთ.
თქვენ ახლა არა, მე ქალბატონო ნინო, მე მე ვლაპარაკობ ლოგიკიდან გამომდინარე.
ერთ რელიგიაზე ვლაპარაკობთ. მე ჩუბებით კითხვას გისვამთ, ხოლო დრო
დავაზუსტებ. აი, ებრაელებსაც გააჩნიათ კალბატონინო, ებრაელებსაც შეიძლება გააჩნიათ რაღაც. პარტი ეს რელიგიებს რომლებსაც გააჩნიათ, არა მარტო ლოგიკა და ეს მწამს. არამედ მრავალი საშუალებები პრობლემებთან ბრძოლასთან მიმართებაში. რატო შეიძლება აი ამათ აუგძალო ზუსტად იმაცავით, ვისაც არაფერი არ გააჩნია გარდა მარტო ვითომ საბოლოო სახლისან კრებულო სახლისა შევიდნენ რაღაც პრობლემები და ფიქსირონ როგორც პარტიამ და ერთ იქ ხალხი მე ერთმანეს დაეხმაროს თუმცა ამას მრავალწლოვანი საუკუნოვანი ის ისტორია გააჩნია რასაც ამტკიცებს მის ისტორიის ცეცხლის გადმოსვლაც არა როგორ შეიძლება ესენი ერთ დონეზე გავიყონ ყურავნი ლოკაც ვაწყობთ რუსულად
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის ცოტა მე მგონი გაციებულია ჩვენი მსმენელი ა ბოდიშ ვიხდი ამ შენიშვის. ხომ კარგად ხარ ჯამრთელობის მხრივ? აი, წავა გავიდა უკვე. ა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ გადაცემას ბატონელიბან მესმის რომ თლად თქვენი კომპეტენციიდან არ არის შეკითხვა, მაგრამ თუ შეიძლება რომ გამოეხმაურათ.
მადლობა ზარისთვის, მეც ვულოცავს მენას ახლობის დღესასწაულს. ეხლა რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, მის წოხილებს, სამწუხარო რეალობა ის არის რომ თვითონ ვირუსი მეცნიერულად მიუძღებით არანცხოვებს არანაირ რელიგიას, ხომ? ანუ ის არანცხოვებს საუშად გარკვეული სიწმინდეა დაბზარებული ტაძარში თუ არ არის, ან რომელი რელიგიური მსახურება ტარდება საჯაროდ. მეცნიერულად, რა თქმა უნდა, ამის ინფიცირებულება ჩვენ არ გვაქვს. ვირუსი გადადის ყველგან და ყველაზე. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პანდემიის შეკავებაზე, აუცილებელია რომ ნებისმიერ საჯარო სივრცის კონტროლი მოხდეს. და ეფექტური, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის პასუხის სახელმწიფოების მხრიდან სწორედ ერთ-ერთი პირველ ხაზი ამაზე გადის, რომ უპირველეს ყოვლისა სოციალური კონტაქტების შემცირება მოხდეს და რელიგიური მსახურების საჯაროების შეზღუდვა არის სწორედ აი ამ ბრძოლის ნაწილი.
ბანოლევან მინდა ზარი ხომ არ არის გავაგრძელებ თუ შეიძლება მინდა ისევ რაღაცნაირად ანგარიშზე გადავიდეთ თქვენ ასევე დღევანდელობასთან კავშირში რა თქმა უნდა ეს ანგარიში მთლიანად ჩვენ ცხოვრებას და დღევანდელობას ეხება ერთი კი შენიშნეთ თქვენ Facebook-ში მორიდებით გვამცნეთ რომ ჩვენი ყოველწლიური ანგარიში გამოვეცით მიუხედავად იმისა რომ დღეს მხოლოდ COVID-19-ის გარშემო ტრიალებს ყველას და ყველას ესე ვთქვათ ფიქრი და დარდი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გრძელდება ეს პროცესები, მნიშვნელოვანია რომ გრძელდება დაკვირვება ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე სოფლიოში და ეს ანგარიში ეხება ერთ ნაწილს, ხომ, სოფლიოსი. აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს. საქართველოს ნაწილში ერთ-ერთი საკითხი ეს არის გადაადგილების თავისუფლების საკითხი და Amnesty International-მა და თუ სწორად მახსოვს თქვენი ბოლო სტუმრობა ჩვენ სტუდიაში სწორედ შეეხებოდა ანგარიშს, რომელიც Amnesty International-მა სპეციალურად მიუძღვნა ბორდერიზაციის შედეგებს. ჩვენ ვიცით, რომ სამი დღის წინ დააკავეს ყველასთვის უკვე ცნობილი ხურვალეთელი დათა ივანიშვილის დათა პაპას იცნობს უკვე ყველა ივანიშვილის ოჯახის ორი წევრი. მათი ზუსტი ინფორმაცია მათ მდგომარეობაზე, მათ ადგილსამყოფელზე გარკვეული ინფორმაცია არსებობს, მაგრამ დაზუსტებით არაფერი იციან. ვისაც გაინტერესებთ ეს ამბავი შეგიძლიათ გოგა აფციაურის ტექსტს გაეცნოთ, გუშინ გამოაქვეყნა მან ტექსტი რადიო თავისუფლების საიტზე. ამ თვალსაზრისით გრძელდება ეს პრობლემა, ეს მწვავე საკითხი, რა იქნებოდა Amnesty International-ის პოზიცია და რამდენად ახლოს კვლავას და გულდასმით აკვირდებით ამ პროცესებს?
ჩვენ ნამდვილად ვსწავლობთ ამ საკითხს, რომელიც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ შაშან გამოვეცით, ასე ვთქვათ, სრული ანგარიში ბორდერიზაციის კუთხით და იმ პრობლემებზე ვისაუბრეთ და ის პრობლემების, ასე ვთქვათ, დოკუმენტირება მოახდინეთ, რომელიც არის გამოწვეული ბორდერიზაციით. სამწუხარო არის, რომ აი ეს დაკავებების შემთხვევები გრძელდება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით ყურადღებას ვამახვილებთ არა მხოლოდ ბორდერიზაციის კუთხით, არამედ თვითონ იმ კუთხით თუ რა ხდება უშუალოდ ცხინვალის რეგიონშიც. და ანუ მგონი გასაკვირი არ უნდა იყოს ის, რომ ასე ვთქვათ, ცხინვალის რეჟიმი არა მხოლოდ ბორდერიზაციის მეშვეობით არღვევს ადამიანებს უფლებებს, რომლებიც დაუხლოდ გამყოფი ხაზის გასწორებენ, არამედ ის ასევე პრობლემებს უქმნის თვითონ ცხენვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. როგორც ვთქვით, დაკავების სტატისტიკის მიხედვით უფრო მეტი არის იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც ცხენვალის რეგიონიდან ცდილობს გადმოვიდეს საქართველოს კონტროლებულ ტერიტორიაზე, როდესაც აკავებენ, ვიდრე საქართველოს კონტროლებული ტერიტორიიდან, რომელიც დაუშვათ ცდილობს ცხინვალის რეგიონში გადასვლას. ეს გვაჩვენებს, რომ უმეტესი მსხვერპლი ბორდერიზაციის რეჟიმის არის სწორედ ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება უფრო სჭირდება თხოლმე საქართველოს კონტროლირებულ
ტერიტორიაზე. ასეთია სტატისტიკა ნამდვილად, ხო მეტი არის მდარღვევებს შორის, თქვენ მაშინაც აღნიშნეთ ეს და გასულ კვირაში გოგაფცია ორი მყავდა ჩართული და მანაც სწორედ ეს თქვა. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, მაგრამ ვიდრე ამ ზარს შემოვუშვებდე, ნოლევან ერთი კომენტარი არის მაყურებლის წინამსმენელს ეხმაურება, რა კარგად ჩამოაყალიბა ამ კაცმა ყველაფერი და თქვენი პასუხი მარტო ეგ იყო, გაციებულია, გაციებული ხომ არ ხართო, ანუ ჩემს მიმართ არის პირადად შენიშნა. ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახლავთ ის და ამიტომ ხმაზე, რა ვიცი, მე მგონი პრობლემა არ უნდა იყოს მოკითხვა მისი, მას არ ექნებოდა ალბათ პრობლემა, არ ვიცი რა დაღიქვით თქვენ, ჩვეულებრივი ადამიანური მოკითხვა იყო. ბანო ლევან, მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მე ასეთი კითხვა
მაქვს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 15 აპრილს ვრცელ პრესკონფერენციაზე ასეთი წინადადება თქვა, რომ საქართველო არისო მართლმადიდებლური ქვეყანაო. ზუსტად ესე თქვა. კითხვა მაქვს ესეთი, თქვენ თუ მართან ზოგადად იქვე რა თქმა უნდა ბატონ გახარიას არ განუმარტებია, დამატებით რას გულისხმობდა, მაგრამ იქნება თქვენ გითხრათ სავარაუდოდ ამას არ მარტო გახარია, არამედ მანამდე მისმა ბევრმა წინა მორბედმა ბევრჯერ უთქვია ესეთი რამე და რას გულისხმობდა, რას გულისხმობენ ხოლმე პოლიტიკოსები და ეს არის ნორმალური განცხადებაა თუ არა პრემიერ-მინისტრისგან მოსმენილი. და მეორე კითხვა მაქვს ასევე, შეიძლება?
დიახ, ისმენთ.
ანუ ჩვენ ხო ევროპისკენ მივდივართ და საქართველოს გაცხადებული აქვს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი გახდეს, ხომ? ბატონო ჩემოდა, მე მაინტერესებს საქართველოში ხედავ, რომ პოლიტიკოსები საქართველოს ეკლესიას რევერანსებს უკეთებენ, დიდრამებს უმღერიან, პოზიცია ოპოზიცია ყველა და ევროპაში დასი არის, ბატონო ჩემო, ანგელა მერკელი მაგალითად რომის პაპთან ჩადის და ეუბნება, აბა რამდენი ჰექტარი მიწა გინდა შენ გერმანიაში რომ გადმოგცეთ, ან ბორის ჯონსონი
მადლობა.
ევროპაში სრული სერიოზულობით კითხულობ.
ასი
არის, ასია მიღებული. შეიძლება ასია, არ ვიცი.
არა. არ არის. გასულ კვირაში სხვათა შორის ბელგიიდან გქონდა ჩართვა ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომლის ოჯახის წევრი არის COVID ინფიცირებული, ქართველი გახლავთ ეს ჩვენი რესპონდენტი და სწორედ ამ საკითხს შეეხო ის, რომ ბელგიაში მთავრობამ რომ გადაწყვიტა, მიიღო გადაწყვეტილება, ამას დაემორჩილა ყველა აბსოლუტურად ქვეყანაში და მათ შორის რა თქმა უნდა ეკლესია, იქაც იყო აღდგომის დღესასწაული კათოლიკეების და ბრევლის გარეშე ჩატარდა, ანუ ამის განსჯაც არ ყოფილა, ასეთია იქ რეალობა. ბანო ლევან, გისმენთ.
ეხლა ზუსტად პრემიერმა რა იგულისხმა მე ნამდვილად
ამის კონტექსტის მიხედვით ხო შეგვიძლია ვიბარავდოთ, მაგრამ ხო
პრემიერმა თქვა, რომ არა ის რომ საქართველო არის მართლმადიდებლური ქვეყანა, არამედ მართლმადიდებლური სახელმწიფო, მე რამდენად სწორად მახსოვს და მეგონი ამ ტერმინში დიდი განსხვავება არის. მართლმადიდებლური სახელმწიფო საქართველო არის, ანუ ამ განცხადების გაკეთება რა თქმა უნდა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს თავისთავად ჩვენ კონსტიტუციასთანაც კი მოდის ნამდვილობაში, როდესაც ჩვენ გვიწერია, რომ საქართველოში ეკლესია და სახელმწიფო გამიჯნულია ერთმანეთისგან, ანუ ქართული სახელმწიფო როგორც ასეთი არის ქართული, მას არა აქვს საერთო არაფერი სხვა რელიგიასთან, რომელიმე კონკრეტულ რელიგიასთან. შესაბამისად მასზე ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის მართლმადიდებლური სახელმწიფო, ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო, ხომ? რატო აკეთებენ პოლიტიკოსები ამის ამ განცხადებას? შეიძლება ეს დაუხვა წამოწდა, შეიძლება განზრახ გააკეთა, ხა ეს სპეკულაცია ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვხედავთ, რომ საქართველოში ხშირია პოლიტიკოსების მიერ ერთგვარი რევერანსები ეკლესიის მიმართ, როგორც ჩვენი მსმენელი ამბობს, ხომ? რაც სამწუხარო რეალობაა ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის. ჩვენ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა დემოკრატია ვართ და ყველაფერი არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს და სამწუხაროდ რელიგიური ორგანიზაციები, მათ შორის ყველაზე დომინანტური რელიგიური ორგანიზაცია, არ თამაშობს იმ ჯანსაღ როლს, რასაც უნდა თამაშობდეს რელიგიური ორგანიზაცია. არ გულისხმობ იმას, რომ უნდა შემოეფარგლებოდეს რელიგიური და ჰუმანიტარული საკითხებით და არა პოლიტიკური საკითხებით და პოლიტიკით.
რა თქმა უნდა, და ხო, გასაგებია თქვენც იგივე ბრძანეთ, რომ იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც მან ეს თქვა, უკავშირდებოდა დაშვებას სწორედ და ამას კიდევ წინ უძღოდა ჩვენ ვიცით შეხვედრები და მოლაპარაკება მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. ამიტომ გასაგები იყო მან რატომაც ეს თქვა, მსმენელისთვისაც ალბათ ნათელი იყო უბრალოდ თქვენი პასუხის მოსმენა სურდა. და ვაგრძელებ ახლა, სმენელი არის კიდევ? თუ გავაგრძელეთ ჩემენ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ბატონო ლევან, რაც შეეხება წლიურ ანგარიშს, მინდა რომ რაღაცნაირად მოვასწროთ და შევეხოთ ყველა საკითხს, რაც Amnesty International-მა აქტუალურად ჩათვალა 2019 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის კუთხით.
ესე იგი, ძირითადად ყურადღება არის გამახვილებული ივნისის მოვლენებზე, კონკრეტულად არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე. საუბარი არის დაუსჯელობის პრობლემაზე და სისხლის სამართლებრივი სისტემის გამოწვევებზე, როგორც არის სხვადასხვა გახმაურებული საქმეები. რა თქმა უნდა, ყურადღება გამახვილებული ბორდელიზაციის კუთხით და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის კუთხით. საუბარი გვაქვს ასევე თბილისის პრაიდთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებზე და ასევე მიმოხილული არის შრომითი უფლებები, კონკრეტულად სამხედრო რეალობა, როდესაც მაღაროელები და სხვა ადამიანები, რომლებიც ასეთ ინდუსტრიებში მუშაობენ, მათ შორის ფატალური შემთხვევები არის საკმაოდ მაღალი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას. მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი ალბათ მაინც 2019 წლის იყო ივნისის პროტესტი და სისხლის სამართლებრივი სფერო. ზოგადად ივნისის მოვლენები გაშუქდა მსოფლიო მედიის მიერ, ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტი ყურადღება სწორედ ამ საკითხს ეთმობა. აქ შეფასება არის გაკეთებული მასთან დაკავშირებით, რომ საბოლოო ჯამში ქართული პოლიციის პასუხი არ იყო ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან თავსებადი, ანუ პოლიციამ გადააჭარბა ძალას. ზოგადად თეთრი და შავი შემთხვევაში არ არსებობს ხოლმე, როდესაც რაიმე მოვლენას ვაფასებთ. ის, რომ 20 ივნისის აქციაზე დემონსტრანტთა ნაწილი ძალადობრივ ქმედებებში გადავიდა და ცდილობდა პარლამენტის შენობაში შევარდნას, ეს არაძლევდა პოლიციას და სპეცრაზმის უფლებას, რომ დაერბია აბსოლუტურად ყველა, მათ შორის მშვიდობიანი უმრავლესობა. ანუ იქ შეგვიძლია შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ივნისის 9-ის უმრავლესობა იყო მშვიდობიანი, უმცირესობა იყენებდა ძალადობრივ მეთოდებს. პასუხი ამ ძალადობრივ მეთოდებს მიმართ ყოფილიყო პროპორციული. ანუ აი, უმცირესობა ადამიანების მიმართ უნდა ყოფილიყო მიმართული და არა ზოგადად მთლიანი პროტესტის მიმართ, სადაც ათასობით ადამიანი მშვიდობიანი იდგა და თავის საქმეს გამოხატავდა. რა თქმა უნდა, რეზინის ტყუების გამოყენება არის, რაც არ ჩდება საერთაშორისო სტანდარტებში და სულ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა დღესდღეობით უარსამობს საერთოდ რეზინის ტყუების გამოყენებაზე, იუბრალო მიზეზის გამო, რომ შეუძლებელია რეზინის ტყუებით დაშალო მრავალათასიანი დემონსტრაცია და ფიზიკური დაზიანება, სერიოზული ფიზიკური დაზიანება არ გამოწვეო ადამიანებს. ანუ აპრიორი არაპროპორციულია ეს მეთოდი და გვაქვს ჩვენ უფრო მარტივი მეთოდები, მისი გამოყენება შეიძლება.
თუ კი და მსმენელის გველოდება, რადგან ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ დღეს გვაქვს რეალობა, როცა და სახალხო დამცველის ანგარიშშიც იყო ეს და ადასტურებს ამას, ადასტურებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ აი ამ საშუალებების გამოყენებას, რაც შეეხება რეზინის ტყუებს, საფუძველი ამ მისი გამოყენების არ ყოფილა ვინმე ზემდგომის ბრძანება, არამედ სამართალდამცავებს შეექმნათ საფრთხე და მათ თითქოს ეს რაღაცა ყისერი აუცილებლობის გამო გადაწყვიტეს ამის გამოყენება. ცოტა ეს, არ ვიცი, რამდენად დალაგებულად ჩამოვაყალიბე, მოკლედ ეს. რა იქნება ახლა თქვენი ყურადღების ქვეშ, თუ მოექცა ეს პოზიცია, ასეთი შეფასება, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ფაქტის ასე მოწოდება?
ეს
თუნდაც პასუხისგებლობა გადავიდა, ასე ვთქვათ, ბევრზე. ხო.
კი ბატონო, თუნდაც დაუშვათ შემთხვევა, რომ ჯერset პასუხისგებლობა გადავიდა ასეთი რამ საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებში თითქმის არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რაც ეს გაზ ადამიანის უფლებები, ეს არის სახელმწიფო წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი ქმედება საბოლოო ჯამში სახელმწიფო შეერაცხება. ანუ ეს მაღალ დონეზე გაკეთდა თუ დაბალ დონეზე გაკეთდა, აქ ჩვენ შეიძლება იქ არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხები საუბროთ, რაც ნაკლებად მაინტერესებს, მაგრამ სამართლებრივად თუ კი შედარებით დაბალ მარკულმა დააშავა, საბოლოო ჯამში მაინც პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო და მინისტრამდე შეიძლება ასე ვთქვათ გავიდეთ სამართლებრივი პასუხისმგებლობის კუთხით. ეხლა რაც შეეხება იმ პოზიციას, რომ დაუშვათ ეს ბრძანება არ იყო გაცემული და ეს გადაწყდა ადგილზე სპეცრაზმის მეთაურების მიერ. მთელი არსიც ეს არის, ეს გვაჩვენებს იმას, რომ აუცილებელია იმ ადამიანების, რომლებიც წესრიგის დარღვევაზე არიან პასუხისმგებელი და ბავშვობის დემონსტრაციების კონტროლზე არიან პასუხისმგებელი, მათი ტრენინგი მოხდეს. ეს ვალდებულება პირდაპირ აქვს საქართველოს, როგორც ბევრი ადამიანის უფლებათა კონვენციის ხელმომწერს. შეკრების თავისუფლების დაცვის კუთხით აუცილებელია, რომ შესაბამისი ტრენინგები ჩაუტარდეს პოლიციელს, შესაბამისი ტრენინგი ჩაუტარდეს სპეცრაზმის წარმომადგენელს, რომ მათ იცოდნენ კონკრეტულ ვითარებაში რა არის პროპორციული და რა არა, და მათ შეძლონ დამოუკიდებლად სწორი გადაწყვეტილების მიღება და ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაშია, როდესაც დაუშვათ მათ ემუქრებათ რაიმე საფრთხე ან საზოგადოებრივ წესრიგს ემუქრება რაიმე საფრთხე.
და ან კი რამდენად შეუძლია ვთქვათ რიგიც, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება იმაზე, ვთქვათ წყალი დამიმიზნოს წყლის ჭავლი თუ პლასმასის თუ რეზინის ტყვია. მე მგონი მთლად ასე არ უნდა იყოს წესი გამოყენების ამ საშუალებების, როგორადაც უნდა მემუქრებოდე მე მას.
იმდენად დიდი განსხვავება წყლის ჭავლის გამოყენებასა და რეზინის ტყვის გამოყენებაში, რომ როდესაც თავისთავად ეს იგეგმება, ეს ოპერაცია, რომ მან თავისთავად უკვე განსაზღვრული უნდა იყოს რა საშუალებით შეიძლება. ეხლა ამას თვითონ უშუალოდ მინისტრი განსაზღვრავს თუ რომელიმე დეპარტამენტის ხელმძღვანელი განსაზღვრავს, ეს არის რა თქმა უნდა ბიუროკრატიული სამოქალაქო აპარატის საქმე.
რა თქმა უნდა. და მსმენელი გველოდება, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა.
ჩვენ სტუმარს გილოცავთ.
გმადლობთ. გმადლობთ.
გილოცავთ, გილოცავთ. ეხლა რა არის, იცით? აი 4 ივნისიდან დაწყებული. ისე იგი, შეცნობები, უზრდელობები, უხეშობები, პოლიციის ხრიდან თუ რავი, რა ქვია მაგათ. ოდა. ახლა დღეს მე უყურებ ესე რაღაცას. მაღაზიები ხო არის ახლა, მარკეტები დაარქვეს, რატომღაც მეკარაფერი. და აფთიაქებია, მე მაგათ ხოლმე საფჭოს მოედანზე. სამი აფთიაქია და პროდუქტის მაღაზიები არის და ყველგან გან ახალგაზრდები იცავენ წესრიგს. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. მაგრამ ვინ არის ახალგაზრდები, რომელიც დაინტერესდით?
არ ვიცი, ვინ, სად ვინ ალბათ.
ჩუღურეთის რაიონში ესე იგი 5000 კაცი ყავთ პოლიციის თანამშრომელი და დააყენეს, თუ როგორ არის ეგ? ეგ ახალგაზრდები არიან 100%-იანი მეტარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნების მიზიდებით, რეკომენდაციით მოყვანილ ჩაჭვეს ფორმალურ განაზრა, მაგრამ ძალიან უძლებენ, აი ძალიან.
მიცით, არ ვიცი რამდენად შეგვიძლია განვაზოგადოთ, მე ცოტა სხვა გამოცდილება მაქვს. ფორმა აცვიათ რაიმე ამას გულისხმობს?
არა, აცვიოთ, კი, მაგრამ ნუ ფორმა რა, ფორმა
პოლიციის თუ რა ფორმა, ანუ
დიახ, აწერია შავი ისე ქურთუკები აცვიოთ, აწერია პოლიცია, დიახ.
ხო, ესე იგი პოლიციელი ყო.
არა, ამდენი პოლიციელი, კარგი რა ეხლა.
დიდი მადლობა.
არა, კარბატონი ეწუთი, ერთო.
ზანეთ, კი, დაასრულეთ.
აი დღეს თუმარს მე ერთი რაღაცა მინოკითხო, სერიოზული საკითხი მაქვს, პატარა უბრალოდ რაღაცა.
ზანეთ.
გამოგუშეს მუხტარლი.
გიჩით
რა? გამოუშვეს, გამოვიდა. აი ამ პიროვნებას აქვს ძალიან დიდი პრეზენცია ქართულ ამ ჩვენ დღემდე ვითომ მთავრობასთან. და დაასახელა კიდე სტანხა და დაასახელა გვარებით. როდესაც გადასახლეს სტანხა, სტანხის ნაწილი გაუნაწილეს და უთხეს ეს კაცი დააკავეთ, ჩამოიყვანეთ ჩვენთან და დანარჩენ ჩვენიცით. აი როგორ ესმის ახლა ჩვენს სტომარს ეს საკითხი, მაინტერესებს მე. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რაც შეეხება წესრიგის დამყარებას, ხა ბატონ ლევან, თქვენც რა გარკვეული პრაქტიკა გექნებათ და ჩემი გამოცდილებით ამას თავად მაღაზიის თუ აფთიაქის თანამშრომელი აკეთებს ხოლმე ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილი. არ ვიცი რა პრობლემა შეიქნა ხო რაღაც უხეშეს და ჩივის ჩვენი მსმენელი. და რაც შეეხება მუხთარლის ამბავს ასევე თუ შეგიძლიათ რომ გამოეხმაურათ.
ხო, რაც შეეხება მუხთარლის ამბავს, სხვათაშორის მუხთარლის საქმე არის ასევე განხილული ჩვენ 2019 წლის მიმოხილვაში. მიხედავთ იმისა, რომ 2019 წელს აი მისიახლე ამ საქმეზე არის ის გამოუშვეს 2019 ხო? კი. მაგრამ ეს საქმე ქონდა იმის წარმოსაჩენად, რომ საქართველოსი ასე ვთქვათ, გახმაურებული საქმეები ჩვენ შემთხვევაში გამოუძიებელი რჩება. და გამოძიება, რომელსაც აწარმოებს ხოლმე ქართული მხარე არის ხანდახან, როდესაც საქმე ეხება განხმაურებულ საქმეებს, ბუტაფორიული, ხო? და მუხლარული საქმე არის ძალიან კარგი მაგალითი, რომელიც მე რამოდენიმე წელია რაც იძიებენ და არანაირი სიახლე არ გვაქვს, რაც წარმოუდგენელია, როდესაც ადამიანის გაუჩინარება ხდება საზღვიდან საზღვარზე. ეს ის გეოგრაფიული ადგილია, სადაც სწორედაც რო სახელმწიფოს მიუწვდება ხელი სხვადასხვა ტექნოლოგიების საშუალებით, რომ გარკვეული ინფორმაცია და სამხილი მოაგროვოს. და მუხტარლის საქმე და ბევრი სხვა საქმე, რომელიც არის მოხსენებული ანგარიში, წარმოჩენილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმ სამწუხარო რეალობად, რომელმაც გამოიწვია სისხლის სამართლის ორგანოების მიმართ საზოგადოების დობის კიდევ უფრო ცნობა. რაც შეეხება თვითონ ახალ მუხტარლის შემთხვევას, მას რა თქმა უნდა აქვს პრეტენზიები ქართული მხარის მიმართ და მგონი ძალიან ლოგიკურია მისი პრეტენზიები, იმიტომ რომ მის კითხვის პასუხი ჯერ არ გაეცა. ეხლა ბევრი ადამიანი შეიძლება არ შეერა დაუშვათ ის, რასაც ახალ მუხტარი ამბობს, მაგრამ მნიშვნელოვანია აქ ერთი საკითხი. ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანის გაუჩინარება ხდება და შემთხვევით აღმოჩნდება სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დაკავებული, პრინციპის კვირტი აგესრია სახელმწიფოს, საქართველოს, საიდანაც ის გაუჩინარდა. ანუ ამ ადამიანმა კი არ უნდა ამტკიცოს და პრინციპულები წარმოადგინოს, რომ ნამდვილად ქართული მხარის ხელი ურევია ამაში, ან აზერბაიჯანული მხარის, არამედ ქართულმა მხარემ უნდა წარმოადგინოს პრინციპულები და დაგვანახოს, რომ ეს ადამიანი რაც ამბობს, სწორია თუ არ არის სწორი. თვითონ ახალ მუხტარლის აქვს საქმე საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სტრასბურგში და ისწრებს, რომ ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სამართლებრივი გზებით საქართველოს ხელისუფლებას დააკისროს პასუხისმგებლობა. Ну თუკი ეს საქმე გადაწყდა მის სასარგებლოდ, შემთხვევაში საერთაშორისო სასამართლო დაადგენს საქართველოს მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევას ერთი სხული და მეორე სხული, ალბათ გადაუხდის კომპენსაციას ახალ მუხტარლის იმის გამო, რაც მან გამოიარა დაუშვოთ.
და ხო, ბატონო ლევან, აქვე ჩვენს აუდიტორიას ვეტყვი, ვისაც გაინტერესებს ეს საქმე და ეს ამბავი, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ახალ მუხტარლისთან ინტერვიუს რადიო თავისუფლების, ჩემმა კოლეგამ ეკა ქემანიშვილმა ჩაწერა ეს ინტერვიუ, ვიდეო ინტერვიუა და ასევე არის სრულად ტექსტი, ზუსტად ერთი თვის წინ, ახლა შევხედე თარიღს, როცა ის გაათავისუფლეს პატიმრობიდან და ის ევროპაში წავიდა. და მან განაცხადა, რომ ის მზად არის საქართველოში დაბრუნდეს და გასცეს პასუხი გამოძიების შეკითხვებს. ბატონო ლევან, კიდევ ყავს მსმენელი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა თქვენს.
გამარჯობა, გისმენთ.
ცოტა თემას რო გადაუხიო შეიძლება?
ცოტა შეიძლება, რა თქმა უნდა.
ცოტა შეიძლება. ერთი თქვენ ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ჭკვიანი გოგო ჩანხართ და ერთი ეგ ამიხსენით, საქართველო რატო უძლება ეგრე ამერიკას ლშეი? ამერიკანო ხომ ნახეთ, რომ ყველა მიატოვა ყურადღებას არ აქცევს თავისივე ხალხს, თუნდაც იტალიას, ხო? და ჩვენ ძალიან აი ძალიან დამსირებულები ვართ უძლებით და უძლებით ამ ამერიკას.
რატომ თulit ასე, ეს არის საინტერესო, რატომ აღიქვამთ ასე?
ეგრეანო, აქ ამერიკის ელჩი საქართველოს პრეზიდენტზე მაღლა დგას და ну, როგორ აბა სხვანაირად რაც არ უნდა უთხრას ამერიკამ საქართველოს ცუციკივით ასრულებს და რუსეთი ხო ეგეთი არ იყო, слушай, რუსეთი ხო ხედავ მთელ ქვეყანას ეხმარება და საქართველოს მე მგონი ყველაზე კარგი პირობები ჰქონდა რუსეთის დროს.
კარგი, გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, მე არც კი ვიცი, მე მგონი ხო უბრალოდ ასე ხედავს ეს ადამიანი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი. ანუ ლევა, შეგიძლიათ რაიმე პასუხის გაცემა? მე მოასწარი კარგა გვარიანი დრო საბჭოთა კავშირში ვიცხოვრე და
კონკრეტულად თქვენ მიმართ იყო ეს კითხვა, მე ესე შევხედე.
აჰა, გადმომაბარე.
თქვენგან უფრო მოელოდა კარგ პასუხს ვიდრე ჩემთან.
არ მგონი ამაზე პასუხი.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუნდაც ჩვენს პარტნიორობას ის სამტკიცებს, რომ აი ეს გამოწვევა არის წინაშეშრომ გავარ COVID-19 რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული და მისი დახმარებით აშენებული ლუგარის ლაბორატორია დღეს ჩვენი სახელმწიფოს პასუხი პანდემიის მიმართ გაცილებით უფრო არაეფექტური იქნებოდა. ხო და მე მგონი ბევრი ჩვენი თანამემამულე განსაკუთრებით ხანში შესული ადამიანები ზუსტადაც რომ ლუგარის ლაბორატორიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა უმადლოდნენ იმას, რომ დაუშვათ დღეს ჩვენთან ეს ვირუსი ისე გავრცელებული არ არის, როგორც შეიძლება ყოფილიყო.
ხო, იცით რა, რა თქმა უნდა, რაც ბძანეთ გეთანხმებით, ბევრი ფაქტია ისი, რომ ამაში დარწმუნდა სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაში. უბრალოდ როცა ხო, რა ვიცი, როცა ასე ხედავს ადამიანი, ან რომ მithumetes როცა იმ ნაწილში გადავიდა ბატონი, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენს პირველ რიგში და დაგვირაკა კიდეც. როცა იმ ნაწილზე გადავიდა, რომ რუსეთს ადარებს, იქ არ ვიცი ხომ მე უკვე რა შეიძლება ამაზე პასუხი იყოს მithumetes ქვეყანას, რომელიც დღეს ანტი ქვეყანა ჩვენი სახელმწიფოსი გადაცემის დასაწყისში ვთქვი რომ გრძელდება ის პოლიტიკა და ის რუტინა, რასაც ახორციელებს ეს სახელმწიფო ადამიანების დაკავებებზე, იქნება ეს თუ ბორდერიზაციის გაგრძელებაზე, იმ ფონზეც კი რაც დღეს არის მთელი მსოფლიო მართლაც ამ COVID-19-ზე, ამ საფრთხის დაძლევაზე და ასე ვთქვა ჩეკავებაზე არის ორიენტირებული, მაინც რომ იტყვიან არიშლის თავის და სხვა ამდენად და ის რაც ეხება საბჭოთა კავშირის ნოსტალგიას, ამაში ხო არ ვიცი მე რა აქვს თუ არა აზრი რომ რაღაც ვთქვათ მე აქ სიტყვა ვთქვა ამაზე, მე მგონი არც არის ეს ჩემი მოვალეობა, მაგრამ ფაქტები რაც შემიძლია მოგაწოდოთ მუდმივად ამას ვაკეთებთ, ამას ვემსახურებით ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ზარი გვაქვს კიდევ თუ გავაგრძელო? გვაქვს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. აი მაგ მამაკაცის საპასუხოდ მეც მინდა ვთქვა რაღაც. მოგონილი კი არ არის?
ხო, საპასუხო დარბა. ხო.
ერთვის წინ სამი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი საუბრობდა საკმაოდ თანამდებობის პირი რომ ერთვის წინ ამერიკამ გამოგეგზავნა ერთი ტანკერი, ანუ 27000 ტონა ხორბალი, რომელიც მარაკში ჩავდეს და რაც ასობით მილიონობით რომ გეხმარება, ეს ხომ სხვა საკითხია და ეხლა გაიგოს მაკაცმა რომ ეს შეყარებია რუსეთი, რაც გიშვება თქვენისთვის არ იყოს კომატონინო. რამდგომარეობაში ვართ ჩავადგენილი რუსეთის გამო და ამერიკა ვიკი არ უძრებით ჩვენ, ესე იგი მეგობრული ამხელა ქვეყანასთან რომ იმეგობრო. პატარა ამბავია, მე მიხარია რომ მეგობრები ვართ ჩვენ და ამერიკა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ლევან, რა არის კიდევ ის, რასაც განსაკუთრებით აღნიშნავდით ამ წლიური ანგარიშიდან და შემდეგ მაქვს კიდევ 1-2 შეკითხვა?
ანუ უბრალოდ სისხლის სამართლებრივ სფეროს შევეხე და ალფან მუხტარლის გარდა სხვა საქმეების რო გავიხსენოთ. რაც არის ნახსენები ამ ანგარიში, ეს ეხება მაჩალიკაშვილის საქმეს, ეს ეხება სარაელძის საქმეს. ხო, მე როდესაც ვთქვი, რომ ჩვენი შეფასებით, ასე ვთქვათ, საპროკურორ და საგამოძიებო სტრუქტურების აღქმა საზოგადოების მიერ კიდევ უფრო გაუარესდა, ხო? აი სწორედ ამ საქმეების, ეს საქმეები არის ერთ-ერთი სახე, ასე ვთქვათ, დღევანდელი საგამოძიებო სტრუქტურების, რაც ნამდვილად სამწუხაროა, ხომ? იგივე მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც აბსოლუტურად გაუმჭვირვალეთ წარიმართა საგამოძიებო პროცესი და როგორც ოჯახს, ასევე თემს, ბანკის ხეობაში და ზოგადად ნებისმიერ ობიექტურ დამკვირვებელს დარჩა შეკითხვები და არ დარჩა იმ შტაბჩილება, რომ ეს საქმე არის
დასრულებული.
და სწორად და ამოწურავად გამოძიებული. ანუ ეს პრობლემა ნამდვილად ძალიან დიდი, იმიტომ რომ თუ კი სახელმწიფოს არ შეუძლია რომ ისეთ შემთხვევაში გაგცეს პასუხი კითხვებზე და ნათელი მოუფინოს კითხვებს, როდესაც სპეცრაზმელის მიერ ხდება არასრულწლოვნის მკვლელობა, ხო? მაშინ რაზე შეგვიძლია ჩვენ საერთოდ ვისაუბროთ? დღეს შეიძლება საქმე ეხება ბანკის ხეობაში არსებულ ოჯახს, მაგრამ თეორიულად ხვალ შეიძლება ნებისმიერი ადამიანის ოჯახი ამ აღმოჩნდეს ამ გაუგებრობაში ან ამ კონტექსში. ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ მქონდეს ესეთი გამართული საგამოძიებო და საპროკურორო სტრუქტურები ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ კონტექსში, როდესაც საქმეში გარეულია პოლიცია, სპეცრაზმი ან სახელმწიფო ძალოვანი უწყებები, ოდნავი ეჭვიც და კითხვებიც კი არ გაჩნდეს გამოძიებასთან დაკავშირებით და გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით.
და თქვენ ასევე გაგვთ ხაზგასმული მაჩალიკაშვილი საქმე, ესე ვთქვა, თარიღით ვერ მოხდა ასევე ფორმალურად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის არეალში, რომ ეტყვიან საქმიანობის. თუმცა თქვენ თავად ინსტიტუტზე გაქვთ ერთგვარი შეფასება სახელმწიფო ინსპექტორს გულისხმობ ამ ანგარიშში ასევე.
სახელმწიფო ინსპექტორის სოკა ფუნქციები ნამდვილად მისასალმებელია.
ხო, რადგან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ზუსტად 2019 წელს ამუშავდა. დიახ.
ნიშნ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეს განახორციელა და მისასალმებელია საქართველოს გადაწყვეტილება, რომ როგორც იქნა, ჩვენ უკვე გვაქვს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი. ამასთან დაკავშირებით დიდი ხანი მიდიოდა, როგორც საერთაშორისო ისე შიდა ორგანიზაციების მიერ ლობირება, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურა შექმნილიყო, ხომ? ეხლა მე ასევე ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ეს არ არის საუბრად ესეთი იდეალურად გამართული და ფუნქციებით აღჭურვილი, როგორიც შეიძლებოდა ყოფილიყო. კონკრეტულად და პრობლემურია დაუშვათ ის, რომ კვლავ პროკურატურას აქვს გარკვეული ზედამხედველო საქმიანობა.
დიახ.
ამ სააგენტოს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. თუმცა ზოგადად რო ვთქვა, თავისთავად ეს წინა გადათმული ნაბიჯია და მე დიდ წარმატებას უსურვებ ამ ორგანიზაციას, სააგენტოს და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წლებში ჩვენ ამბულად დავინახავთ იმ შედეგს, რომ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუტი და ისეთი საქმეები, ისეთი გახმაურებული საქმეები, როგორიც არის მაგალითად თემირლან მაშალიკაშვილი, ან აფგან მუხტარი, როდესაც ბრალი ედებათ ქართულ ძალოვანებს ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ, ასეთი საქმეები ნაკლები და ნაკლები იქნება მომავალში და თუ გვიქნება ეს ახალი სტრუქტურა შეძლებს, რომ სათანადოდ გაუმკლავდეს ამ საქმეს.
და მნიშვნელოვანი მსმენელი გველოდება, კიდევ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა დასრულებამდე, მნიშვნელოვანი რამ არის კიდევ თქვენს ანგარიში, რომელიც ეხება ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეს, რომ რაღაცნაირად ბევრი საკითხის მიმართ ჩენელდა და შეიძლება სულაც განოლდა ყურადღება ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ მნიშვნელოვანია რაღაცები გავიხსენოთ და გვახსოვდეს, რადგან დავუბრუნდებით მე იმედი მაქვს მალე ჩვეულ რიტმს ცხოვრების და რაღაცების მნიშვნელობა არ უნდა დაგავიწყდეს. თქვენ აღნიშნავთ, ანუ Amnesty International-ი მკვლელობაში ეჭვმიტანილი დაკავების მიუხედავად თანამდებობის პირების მიერ გამოძიებისთვის ხელის სავარაუდო შეშლაზე გამოძიება არ დაწყებულა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არ უნდა დაგვავიწყდეს და უნდა იყოს ამის მიმართ, ასე ვთქვათ, მინიმუმ ყურადღება მაინც. ანუ ლევან, კიდევ მსმენელია, მოუსმინოთ, მოდი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გილოცავთ ყველა დღესასწაულს.
გამარჯობა, გილოცავთ.
გამარჯობა. მომისმინეთ განსალე. აი ახლა მამაკაცმა ცილაპარაკა, მეორე მამაკაცმა ცილაპარაკა. მე რა მაინტერესებს, იცით? რუსეთმა რო ფქვილი გამოუგზავნა საქართველოს, ის არ ჩანს. ამერიკის ხორბალი როგორ დაინახა? თუ ამერიკა ამდენად ზრუნავს საქართველოზე, რატო თავისი ეს ლუგარის ლაბორატორია ქალაქის ცენტრში აშენებინა და არა თავისთან არა აშენებინა? ეს რო გამოჟონავს და ხალხი დავიწამლებით, აი მაშინ იქნება გამოჩდება ამერიკას რა უნდა და ჩვენთვის და რა არ უნდა და რუსეთი როცა ჩვენთან ურთიერთობა ქონდა, წესრიგიც ქონდა, აღზრდაც ქონდა ნორმალური, ფორმა ეცვათ ბავშვებს მარტო სკოლაში და ბავშვი გამოირჩეოდა პედაგოგისგან და მოქალაქისგან და ახლა ბავშვებმა ბავშვობაც დაკარგა, ახალგაზრდობებმა ახალგაზრდობა დაკარგა და ბოდიში ამ სიტყვაზე გარყვნელობაზია მარტო გადასული ახალგაზრდობა.
მადლობთ თქვენ, რომ გვისმენთ ასე ყურადღებით. ლუგარის ლაბორატორიის უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ერთი რომ ქალაქის ცენტრად რამდენად თვლით იმ ტერიტორიას, რომელიც არ არის ქალაქის ცენტრი, არ ვიცი. მაგრამ ამის მიუხედავად თქვენ შეგიძლიათ, თუ კი გაინტერესებთ ეს საკითხი და თუ კი არ გსურს რომ ხოლოდ ასე ვთქვათ თქვენი მოსაზრებების და ემოციის საფუძველზე იყოთ და შეაფასოთ ყველაფერი, შეგიძლიათ მათ შორის არაერთ მედიას აქვს რადიო თავისუფლების მასალები ნახოთ ლუგარის ლაბორატორიაზე. ჩვენ ამაზე საკმაოდ ბევრი დრო და რესურსი დავხარჯეთ და სწორედ იმის სანახავად გასაგებად, თუ რა მდგომარეობაშია და რა ხარისხის უსაფრთხოება არის და რას აკეთებს ეს ლაბორატორია. არ ვიცი ხო დღეს ამის დაუნახაობა, ესეც თქვენი ნება, ამას მე ხა ვერავინდა დაგიშლით, როგორც გნებავთ, ისე დაინახოთ და იფიქროთ. მსმენელია კიდევ? ბატონო ლევან, ბოდიში მოუსმინოთ და მოგცემთ ბოლო წუთებს თქვენ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
კი ბატონო, გაბატონო, რაც ვითხოთ, იცი? აი რუსულანდაზე შეგაშველებდი. ხუდა ბეზდაბრანი ბივაით, კი ბატონო. სიკეთე მაქვს ზოგიერთ უბედურებას, ამით გამოგვადგა ჩვენ ახლა ლოგარი დაივიფეთ, ახლა ვინ ქალბატონზე რამიტომ და იცი 27000, ესე იგი ტონა ხორბალი ეს არის ერთ კაძე 8 კილოგრამ თუ გადაიყვან კილოგრამებში. Да, мере, ахла თქვენი პოზიცია მეფე, სი თქვენი სტომის პოზიცია მეფე. თქვენ ხო ხელფას იქიდანებს დაიმართინგერზე დაიცადა, რა არის მასში გასაგები მეფე ჩვენი მსმენელების, რომელიც ასე გაკრიტიკებენ.
გვადლოთ. დიდი მადლობა. ხო, შეკითხვა ნამდვილად არ იყო. დიდი მადლობა, თქვენი ნება გქონდათ ის აზრი რაც გაქვთ. და ბანო ლევან, დასასრულ, არ ვიცი მსმენელებს თუ გსურთ გამოეხმაუროთ, ორი წუთი გაგრჩება არც კი დასრულებამდე. მე მინდა კითხოთ, რამდენად აპირებს Amnesty International-ი აი ამ COVID-19-ის ფონზე, ამ შეზღუდვების ფონზე ადამიანის უფლების მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიშის მომზადებას. არ არის ეს ტიპური ვითარება და არ ვიცი რა პრაქტიკა შეიძლება ყოფილიყო წარსულში.
კი, სხვათაშორის ამბროდ ვაპირებთ, ჩვენ გვინდა რომ ანუ ჩვენ ოფის რომელიც ასე ვთქვათ ევრაზიის რეგიონს ფარავს, ხო, ეგრეთ წოდებულ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, გვინდა რომ მოამზადოთ ანგარიში, რომელიც შეეხება სახელმწიფოების მიერ COVID-19-ის წინააღმდეგ მიმართულ ზომებს და მათ გავლენას ადამიანის უფლებებზე და ასე ვთქვათ ერთგვარი მიმოხილვა და შეფასება გავაკეთოთ თუ რა პრაქტიკები გამოიკვეთა ჩვენს რეგიონში COVID-19-თან დაკავშირებით და ადამიანის უფლებებს და COVID-19-ის ჭრილში. ჩვენ ამის გარდა ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ ჩვენს საქმიანობას, ჩვენ მუშაობთ იმ თემებზე, რაც არ უკავშირდება პირდაპირ COVID-19-ს, თუმცა ვცდილობთ რომ ნებისმიერ თემაში, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი თემა ასევე აღვიქვათ COVID-19-ის კუთხით და COVID-19-ის ჭრილით. მინდან დღეს ნამდვილად ყველა და ყველაფერი ფაქტიურად COVID-19-ის გარშემოტრიალებს და COVID-19-მა დაგვანახა ასევე თუ რა მნიშვნელოვანი და რელევანტურია ადამიანის უფლებები. და რამდენად უკეთ უკავდებიან ის ქვეყნები, სადაც ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტია დაცული COVID-19-ს, ვიდრე ის ქვეყნები, სადაც არ არის ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტი დაცული. უბრალოდ ერთ რამეს დავამატებ, აი, ზედ ამბობენ, რომ აი ჩინეთს მაგალითს იღებენ, რომ აი ჩინეთმა მოახერხა COVID-19-ის ინფექციის დამარცხება, იმიტომ რომ ესეთი მკაცრი პასუხი
ჰქონდა. ცენტრალიზებულად გააკეთა, ხო,
ცენტრალიზებული პასუხი არაფერს უშე არ არის ადამიანის უფლებებთან. ეფექტურობა ადამიანის უფლებების შეზღუდვა საგანგებო მდგომარეობის დროს და სახელმწიფო აპარატის მიერ ორი გამართული ცენტრალიზებული პასუხი საერთოდ არ უშლის ხელს ადამიანის უფლებების დაცვას. თუმცა იგივე ჩინეთში ჩვენ გვაქვს ცნობები იმის შესახებ, რომ ჩინეთში სწორედაც რომ იმ აქტივისტების და ექიმების დევნის შედეგად, რომლებიც საუბრობდნენ COVID-19-ზე, მაშინ როდესაც არავინ არ საუბრობდა ამ ინფექციაზე, სწორედ ამის შედეგი იყო ის უკონტროლო გავრცელება. ჩინეთში რო ქონოდა ჩვენ თავისუფალი საზოგადოება, თავისუფალი ჟურნალისტები, ამ ეტაპამდე შეიძლება არ მოსულიყავთ. ანუ შეიძლება საერთოდ პანდემია არ მომხდარიყო, ვინაიდან თავშივე მოხდებოდა ამ პრობლემის აღკვეთა. მაგრამ ჩინეთში რაც მოხდა, ეს არის რომ ყველა ის ჟურნალისტი და ექიმი, რომელიც საუბრობდა COVID-19-ზე, მათ მიმართ განხორციელდა კონკრეტული ღონისძიებების სახელმწიფო მიერ, რომ ეს ინფორმაცია საჯაროდ არ გასულიყო. და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, უკონტროლო გავრცელება ჩინეთში და მთელ მსოფლიოში. ასე რომ COVID-19 თავისთავად გვანახებს იმას, რომ თავისუფალი გახსნილი საზოგადოება გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ჩაკეტილი საზოგადოება, სადაც სახელმწიფო
აღმოჩნდა. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან ასათიანს ის გახლავთ Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ნამდვილად არ ველოდი, თუმცა კარგია ეს აქტიურობა მსმენელების, რომ იმ ჭრილში ვთქვათ წავიდო და დისკუსია მსმენელების, რაზეც იყო აქცენტები. ფაქტებს გაწვდით და ნაკლებად იდარდეთ პოზიციაზე ჩვენი ჟურნალისტებისაზე, თუ კი თქვენი სურვილია რომ ოკუპაციის ფაქტი ის უკან დაინახოთ სიკეთე, ეს თქვენინება, თუკი თქვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორების უკან დაინახოთ ბოროტება და იმ კონკრეტული ფაქტის რაც არის ლუგარის ლაბორატორიის არსებობა საქართველოში და მისი როლი განსაკუთრებით ამ ვითარებაში, რომ ამის უკანაც ბოროტება დაინახოთ, უკან ბოროტება დაინახოთ, ესეც თქვენინება და არჩევანია, ჩვენ გავაგრძელებთ ფაქტების მოწოდებას და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Everybody get up.
რაღაცნაირად დავიწყებ სტატისტიკით I'm going to go to the hospital.